jsem ozbrojený, protože výhrušky jsou na denní bázi. Doteď se podařilo zastavit obchody zhruba za 400 až 500 milionů korun, takže chápu, že by bylo levnější v rohu mě trochu picnout, než to řešit jinou cestou. Říká muž, který, a teď pozor, testuje respirátory. Na tuhle práci se vrhnul loni na jaře, když i jeho košer restaurace v centru Prahy musela být kvůli pandemii zavřena. Aaron Ginsberger, mým sobotním hostem, natočeným v pátek. To jsem musela říct. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Když teď víte už, pane Ginsbergře, téměř všechno o respirátorech, nemáte chuť naučit nosit respirátor pana ministra Blatného?
Já se domnívám, že tam to nemá už jakoby vůbec žádný smysl, protože člověk, který má jít národu příkladem, a ještě jsem ho tady neviděl ani jednou s tím respirátorem tak, jak má být, tak... Popravdě řečeno, nevím, jaký signál nám vysílá, ale učit ho to určitě nebudu.
Ale já mám přitom pocit, že na tom není nic složitého si ten respirátor umístit ke kořenu nosu a tam zmáčknout, ale všiml jste si, že obecně to lidi ne úplně často dělají?
Já si myslím, že ten problém, jsem to říkal v několika videích, není v těch lidech, ale ten problém je v naší vládě, protože se domnívám, že my si ze svých daní vládu platíme a ta vláda by měla lidem, protože to není povinnost normálního smrtelníka vědět, jak se nosí respirátor, jakou kvalitu má respirátor. My jsme o respirátorech a o ochranných pracovních pomůckách vlastně donedávna vůbec nic nevěděli, kromě pár odborníků, u kterých to bylo vyžadováno. Takže lidem bych nevyčítal vůbec nic. Vyčítám vládě, že de facto za rok a jeden měsíc neudělali prakticky vůbec nic, protože v zahraničí je vždycky etablována nějaká osoba, která třeba jednou týdně přijde a v médiích řekne, jaká je situace, jak se ta situace vyvíjí, jaká je predikce a žádá své občany, nabádá je, jak by měli konat. To nemluvím o tom, že vynakládají nemalé peníze do kampaní, osvěty, jak si čistit jakoby ruce, od rozestupy a nosení těch respirátorů, to v Čechách vůbec není.
Nejasně, ale aniž bych se chtěla zastávat vlády, to opravdu ne, v souvislosti s pandemií zvlášť. Ale nezdá se vám, že kupu věcí by jako lidé umí dělat správně bez jakýchkoliv instrukcí od vlády? A prostě je nedělají jenom namátkou, co jsem si vzpomněla třeba z mailů od posluchačů. Prostě lidi jsou ochotní ve vlaku si kupovat jídlo z jídelního vozu, který je zavřený, roznášet si to do těch miniaturních kupé, tam si sundávat respirátory, jíst to jídlo, pít kávu a povídat si.
Můj osobní skromný názor je ten, že na jaře český národ ukázal prostě to, jaký jsme úžasní. Co se týká jara, já bych si nedovolil nikomu nic vytýkat. Na tu pandemii nebyla připravená ani vláda, ani Evropa, de facto celý svět. Jediný, kdo na tu pandemii v rámci špatných zkušeností byl lépe připraven, byla Asie, protože ty pandemie je tam potkávají poměrně často. Takže řekněme do června, července minulého roku mohlo to být lepší, ale asi bych jim to nevyčítal. Ale teď už jsme 12-13 měsíců poté, takže ta zodpovědnost padá na systém. A co se týká lidí, já si myslím, že ty lidé na začátku se chovali vzorně, sami si šili roušky, pomáhalo se s dezinfekcí. Já sám jsem byl přítomen mnoha charitám, kde to nasazení našich lidí bylo úžasné. Ale chápu, že po roce a něčem totálního chaosu, neprofesionality a obrovského tunelování státních zdrojů, ty lidé, a to je úplně jedno, jakou mají úroveň, prostě už nevěří. Nevěří té vládě a já v největší katastrofu vidím v to, že to to mytí těch rukou, ta ochrana těch dýchacích cest. Lidi vlastně teďka přetransformovali jako nenávist k tomu režimu a setkávám se se spoustou lidí, kteří vám řeknou, že když máte roušku nebo respirátor, tak vlastně podporujete tu vládu, což je úplně šílený, protože ten virus nemá ani politickou příslušnost, ani není kapitalista, ani socialista. Jemu jde pouze o to se najíst, replikovat, zemřít.
Říká Aaron Ginsberger u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vy jste dorazil ve speciální masce, jestli je k dispozici teď na webových sítích video, tak to každý uvidí. To je maska vaší výroby?
Takhle, jelikož vlastně my jsme se dali na testování těch respirátorů, ale tím, že jsem v té problematice vlastně denně, tak jsme zjistili, a teď bych hrozně byl opatrný při té citaci, samozřejmě jakákoliv ochrana dýchacích cest je důležitá. Samozřejmě čím se dostaneme do vyššího rizika, to znamená, kde je více lidí, musíme být více ostražití. Od toho máme stupně ochrany těch respirátorů FFP2 až FFP3, ale všichni lidé, kteří se zabývají výrobou anebo kontrolou těchto ochranných pracovních pomůcek, vám řeknou, že to samozřejmě není dostatečná ochrana.
Takže v jedné větě teď vás vyzkouším.
Ujdejte.
V jedné větě, co hlídat na respirátoru?
Tak bohužel tady nejsem připraven, nemám obrázek, ale na vašem respirátoru musí být napsáno ta úroveň. To znamená FFP2 anebo FFP3. Dále na tom respirátoru by mělo být písmenka dvě, tam je napsáno NR, což znamená, že to je jednorázový respirátor. Může tam být jiné písmenko, že se to může několikrát použít, což tedy nedoporučuji, protože si na to saháme rukama, ten respirátor se kontaminuje, takže přestože respirátor by se teoreticky dal použít opakovaně, já to nedoporučuji, protože prostě že jo, my se k němu chováme, jak se k němu chováme a zamažeme ho. Další věc je tam zapotřebí, musí tam být vypsaná ta norma, to EN149, to je takový dlouhý nápis, ale úplně asi nejdůležitější, každý respirátor musí projít zkušebnou. To je takzvaný notified body, v Čechách se tomu říká oznámená osoba a to jsou akreditované laboratoře pod Evropskou unií, ty mají svoje unikátní 4-místné číslo a každý legální vyzkoušený respirátor musí mít tato všechna označení plus tedy výrobce anebo značku.
A to je ta značka CE?
To je ta značka CE.
Jasně, čili hledejme CE a 4 čísla za ní. To je vlastně to basic.
To je úplně ten basic. Pak už vyšší dívčí je zjistit, zdali to CE není sfalšované.
A to se dělá jak?
To se dělá tak, že my jsme vlastně na tom našem webu, z kterého to všechno vzniklo, nebo z té facebookové skupiny, vlastně navázali komunikaci i s Evropskou unií a nám lidé posílají, obyčejní lidé nám posílají své respirátory. A já jsem třeba z Itálie dostal seznam asi 300 respirátorů, které jsou úplně sfalšované. Někdo je vyrobil a dal na ně to CEčko, ale není to pravdou. Takže jsme ten seznam zveřejnili a vlastně zjistili jsme, že třeba 45 těchto výrobků se šíří i po České republice. Ale je to jakoby...
To znamená, že ani to CE a 4 čísla vám nic nezaručuje.
No, takhle, pokud umíte anglicky a jste počítačově zdatná, což v dnešní době většina obyvatel je, tak existuje internetová adresa vlastně Evropské unie, ten systém se jmenuje Nando a když si tam, i když si do obyčejného Google zadáte to CE a začnete googlovat, tak vám vyskočí adresa té certifikační agentury s jejich webem. A většina těch certifikačních agentur má seznam, úplně jako my, když dáme košer certifikát, tak máme seznam, komu jsme ho udělili. To znamená, může to trvat 5-10 minut, v případě Finů jsme museli psát i e-mail, ale jelikož jde o váš život a vaše zdraví, tak to za těch 7 minut stojí a vy si můžete verifikovat, zdali to CE bylo opravdu přiděleno tomu respirátoru, jestli ta agentura existuje a jestli ten výrobek je opravdu pořádku.
Nepodléháte někdy chmurům, že tohle všechno musí absolvovat člověk, který si chce být jistý, že kupuje skutečně ten výrobek, za který se ten výrobek sám považuje?
No tak zase se vrátím na začátek. Ryba smrdí od hlavy. Tohle všechno, včetně mé práce, má dělat stát a ne já. A ne lidi.
Řekněte mě, když platí, že jste zabránili obchodům v řádech stovek milionů, tak ale komu?
Částečně šlo o podvodníky, ale částečně šlo o lidi, víte co, tohle ten biznis zdaleka překonává ten Klondike, co tady byl v 90. letech. To znamená, každý, teď nechci nikoho urážet, každý obchodník, který měl finance, zainvestoval do těch ochranných pomůcek a snaží se je prodat. A jelikož nemají vůbec žádné, ne vždycky je tam zlá vůle, jelikož prostě nemají o tom vůbec žádné informace, tak prostě uvedu příklad, jeden chlapec, myslím si, že povoláním vexlák, nechci urazit, měl velkou finanční hotovost a z jedné neevropské země ve velkém dovážel respirátory. Krásná krabička, krásná certifikace, kšeft jako blázen, a dodával to jednomu mému známému. A ten můj známý si říkal, chci mít jistotu a předal mi to k testování, my jsme to otestovali a absolutně ten výrobek propadl. Takže já jsem informoval toho majitele toho obchodu, který mě oslovil, a zároveň i toho dovozce, který tedy samozřejmě nedodržel úplně slovo, ten kamion ještě rozprodal, ale ty ostatní prostě už neodebral nebo je otočil jakoby směrem zpět a neobjevili se na tom trhu. To je jeden příklad. Druhý příklad je, že já jsem tu skupinu začal de facto pouze pro kamarády, nebo začal jsem to testovat kvůli mému blízkému okolí, kvůli lidem ze Židovské obce, federace a lidem z lékařských profesí, protože moje rodina širší jsou samí doktoři. A pak mi kamarádi říkají, no tak dej to aspoň na Facebook, nenechávej si to pro sebe. A já jsem jako by netušil, že to vůbec někoho bude zajímat. Dneska ta skupina má strašně velký dosah. A zalogovali se do ní třeba nákupčí obchodních domů, lékáren a tak dále. A když my oznámíme, že ten výrobek je padělek anebo prostě opravdu neprochází, oni okamžitě reagují. Takže já mám pak zpětnou vazbu, že mi volají ty obchodníci a jsou dost agresivní, protože když vás vylistuje Lidl, Albert nebo Tesco, tak se bavíme o stovkách milionů korun ve finále.
Říká Aaron Ginsberger. Já jsem se ptala na to, komu jste ty kšefty zastavil, taky proto, že prostě mezi největším dovozcem čínských ochranných pomůcek je vláda, že?
No, takhle. Teď jsem vlastně popsal, jak funguje mechanismus jakoby biznismenů. To znamená, ty řetězce a tak, ty nechtějí být spojováni s ničím špatným a okamžitě reagují. Přidám ještě jeden příklad. Já dohlížím, samozřejmě to je moje původní práce, košer dohled. Takže v rámci klasického košer dohledu jsem, nebudu tedy jmenovat, dohlížel jednu nadnárodní skupinu, kde dohlížíme, zdali jejich potraviny jsou košer. A při té příležitosti samozřejmě jsem viděl, že všichni mají špatné ochranné pomůcky. Distinguovaně jsem to sdělil panu řediteli, ta akce trvala 15 minut. Přiběhla účetní, přiběhla celé její vedení, předložili faktury, my jsme zjistili, že ty dodavatelé je podvedli, že KN95 vydávali za FFP2, 10 telefonátů, nechci přehánět, 10 milionů, zboží bylo vyreklamováno, vráceno, vyhlášeno nové výběrové řízení a ta firma, které samozřejmě jde o jejich zaměstnance, si samozřejmě okamžitě zajistila ochranné pomůcky.
Počkejte, můžu se zeptat jenom, je tohle běžné, že takhle ty firmy rychle a ve prospěch těch ohrožených skupin reagují, anebo naopak?
Je to čistokrevný biznis, protože když máte továrnu, ta vaše továrna je závislá na těch zaměstnancích. A když vy si ty zaměstnance kvalitně neotestujete a kvalitně neochráníte a oni vám onemocní, tak vám nemá kdo vyrábět. Není to, tohle je nadnárodní obrovská korporace, myslím si, že tam asi a mají velice dobré vztahy s těmi zaměstnanci, takže tam to bylo. Naopak přímým kontrastem je státní sektor, kde vlastně moje manželka pracuje, to řeknu na plná ústa, na Karlovo náměstí, Ústav onkologie a hematologie, kde jsou ty nejzranitelnější z nejzranitelnějších. Předložila mi veškeré ochranné pomůcky, které tam mají. Já jsem konfrontoval nákupčího, který, to byl pro mě obrovský šok a to už jsem toho zažil spoustu, vůbec netušil, co ten respirátor má obsahovat, jak má vypadat. Na konci toho rozhovoru mi řekl, říkal, já jsem to dostal zdarma ze státních hmotných rezerv, říkám, mě to vůbec nezajímá. A to nejhorší bylo, že třeba pro covidové pacienty na onkologii jim dal něco, na čem bylo napsáno FFP3, a to byla vlastně obyčejná chirurgická rouška vytvarovaná do tvaru toho respirátoru. Takže rozdíl mezi tou soukromou sférou a tím státem je katastrofální.
Říká Aaron Gerberger, který je mým dnešním hostem. Myslíte si, že do konce téhle pandemie přijdou čeští politici na to, jak regulovat trh s ochrannými pomůckami?
Já to uvedu na příkladu před několika dny a znova předesílám, nejsem favorit žádné politické strany, v politiky netančím, teď nevím, to byl nějaký pořad. I když je mi třeba podsouváno, že jsem příznivec Pirátů, opravdu nejsem příznivec, ano, Pirátů, opravdických, ne těch politických. Primátor hlavního města Prahy si zajistil respirátory, které distribuuje pomocí městské hromadné dopravy metra. V každém vestibulu, nebo téměř v každém vestibulu metra, vy teďka můžete si koupit respirátor v hodnotě 10 korun a cestovat metrem, když byste si ho třeba zapomněla. Já jedinou humornou věc, kterou, teda upozornil jsem na to, protože jsem asi moc velký hnidopich, že to nemá český návod, což je jakoby špatně pro Českou obchodní inspekci. Není tam uveden výrobce, to jsou jako legislativně špatné věci, ale respirátor jsme otestovali jsme několik kusů a respirátor byl v naprostém pořádku. Dali jsme to na web a různí politici praští se zabývali tím, proč ten respirátor je z Číny, proč není z Prahy, proč není odtamteď, ale jakoby vůbec je nezajímalo to, že ta věc je geniální, protože oni za 10 korun, což je slušná cena, dali kvalitní respirátor a ty občané, kteří cestují tím nejrizikovějším, což je to metro, ho mají na dosah. Tak místo, aby to kvitovali, tak vymýšleli ptákoviny. Já jenom z ekonomického hlediska znám nákup toho respirátoru. Nákup toho respirátoru po proclení do Čech je 6 korun 90. Tudíž se domnívám ho prodávat za 10 korun, když si vemu, jaký náklady s tímto metro má. Nevidím v tom žádnou lichu a myslím si, že je to naprosto v pořádku. Ale jako ilustrace, jak těm politikům na nám záleží, je to jako dokonalá.
Tak, teď něco veselého. Ne, ale řekněte mi, navštívil premiér Babiš, teď Izrael, s tím, aby se tam něčemu přiučil, když to řeknu úplně jednoduše. Dá se izraelský úspěch v očkování nějak naučit?
Takhle řeknu. Myšlenku oslovit Izrael, aby nám pomohl, jsem měl již dávno, protože Izrael je naším velkým dlužníkem. Bez České republiky nebo Československa by stát Izrael nikdy neexistoval. Naše pomoc v roce 1948, bez té by Izrael neexistoval. Takže nevěřím, že je něco, co by nám Izrael, a bylo by to v jeho možnostech, odmítl. Měl jsem nápad oslovit vlastně vojáky, který mají pod patronancí to testování, zdali by jsme nemohli přivést nějaký jejich štáb, jestli by nám to tady nemohli organizovat. Bohužel, nebo bylo mi řečeno, ale přátelsky, od různých politiků v tom středním managementu, že to vůbec nemá smysl, protože je nikdo nebude poslouchat. Izrael je stejně velká země, jako jsme my. Izraelci jsou svým způsobem, oni poslouchají rozkazy, protože každá dospělá osoba je voják. Na druhou stranu, na rozdíl od Čechů, jsou strašně živí, jako Italové, Španělé, nezavírají dveře, všichni se chodí navštěvovat, líbat, objímat. Takže samozřejmě ta ultraortodoxní komunita, která je poměrně chudá, tak tam je zase obrovská koncentrace. V jednom bytě bydlí třeba 6-10 lidí, neustále se navštěvují. Takže pro ten vír to je geniální krajina. V každém případě ale Izraelci věří mají taky své problémy, Netanyahu, byť ho mám rád, taky není svatý. V každém případě Izrael ukázal koule. V době, kdy Evropa si tak povídala, tak premiér Netanyahu už byl na cestě do Pfizeru, tam se domluvil na komerční ceně, ale on jim nabídl něco mnohem víc než tu cenu.
Data.
On jim nabídl data, jasně, anonymizovaná data, což lidi, kteří rozumí farmacii, vědí, že i kdyby Izrael dostal všechny vakcíny zadarmo, tak ještě Pfizer mu dluží peníze.
Jasně, ale teď, když jsme my byli svědky za uplynulý rok, jak anonymizovaná data nemohly dostat ani akademická pracoviště, tak dovedete si představit, že po této linii by mohlo Česko hrát?
Já jsem bohužel skeptik. Já samozřejmě asi všichni vědí, že jedna z mých aktivit je restaurace na Starém Městě. Koše restaurace, kde samozřejmě řekněme 70% klientely tvoří turisti. A my restauraci udržujeme v čistotě, snažíme se vypínat a zapínat stroje, aby se ta restaurace úplně nerozpadla, ale já se začnu zabývat myšlenkou znovu otevření restaurace možná příští rok na jaře.
Trošku jste mě utekl, to už je moje poslední otázka, trošku jste mě utekl od těch dat. Tady se diskutovalo nad každou další tabulkou, která by se nesměla nebo měla zveřejnit.
Vy jste se ptala na Izrael, já to odpovím, nebudu odbíhat strašně krátce. Izrael je samozřejmě moje preferovaná země po České republice, ale v tomhle případě je to pro mě laboratoř. A já se upěrlivě upínám k výsledku v Izraeli, který máme tedy každodenně k dispozici. Ta situace se tam dramaticky zlepšuje, ale pouze za podmínek. Teď mě teda zase všichni budou nenávidět. Izraelci měli opravdu těžký lockdown, který my jsme tady ještě ani jednou neviděli. A to kouzlo je proočkovat celou proočkovat celou populaci co nejrychleji v nejkratším čase. Žádná jiná věc fungovat prostě nebude. My si musíme uvědomit, že jsme ve středu Evropy, přes nás cestuje spousta lidí. My bez toho očkování nemáme prostě šanci a můžou ty politici říkat, co chtějí. Já to teda nevidím na státní úrovni, ale vidím, co se děje prostě v Praze. Neočkuje se, očkuje se zoufale pomalu a bez toho prostě to nedáme. Já ještě řeknu takovou věc, za kterou mě teda fakt asi někdo zastřelí, pokusím se to anonymizovat, ale jeden pán ve vedení této země, když jsem mu napsal, myslím si, že to jsou 2 měsíce, jak je možné, že Izrael je tak úspěšný a tak rychle očkuje, tak mi odpověděl, no, ale on to přeplatil, my jsme ušetřili spoustu peněz a dokázali jsme vytáhnout tu 5. dávku. Já jsem to vzal a ze srandy jsem to poslal do Izraele a dostal se to k ministrovi zdravotnictví a on říkal, on odepsal do nějakých novin. Samozřejmě neadresoval to, že to je fajn, že někdo ušetřuje na té vakcíně, ale Izrael, i kdyby zaplatil 100 euro za vakcínu, tak se to zaplatí za 3 dny otevřené ekonomiky. Zatímco ti, co ušetřili, se v tom budou plácet další 3 roky.
Říká Aaron Ginsberger, pražský restauratér, který se mimochodem, a už na 30 minut, těšíte se, až otevřete zase King Solomon nebo...
Takhle, těším se na to, že odletím okamžitě někam k moři, těším se na to, že bude svítit sluníčko, těším se na to, že nebudeme muset nosit ty ochranné pomůcky a bude normální život. Ale přiznám se, že každým dnem se mi to vzdaluje a vzdaluje a vlastně si už ani neumím představit, jak ta restaurace, kterou jsme měli, že jo, přes 20 let, bude fungovat, protože prostě je to přes rok a je to strašně dlouho a pohled třeba na ten náš Josefov je přesně, jako mám tady na čepici, ten Josefov úplně zemřel. To je zase chyba trošku hlavního města Prahy, že dávali přednost takovým těm různým pochybným podnikatelům a nevybudovalo se tam něco živého, ale je to hodně smutný pohled a modlím se každý den, aby prostě tohle bylo za náma a to je moje priorita.
Aaron Ginsberger, moc děkuju, že jste přišel. Děkuju.
Děkuju. Naschle.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Barbora Tachecí.